qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning yanvar-aprel oylarida O'zbekistonga xorijdan 156 ta elektromobil import qilingan. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 138 ta ko'p. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi ma'lumot berdi. Joriy yilning aprel oyida 65 ta elektromobil import qilingan. Ushbu davr mobaynida O'zbekiston asosan quyidagi davlatlardan elektromobillarni import qilgan: Xitoy 119 ta, Turkiya 24 ta, Koreya 4 ta, AQSh 4 ta, Germaniya 3 ta, Litva 1 ta, Ispaniya 1 ta. Joriy yilning yanvar-aprel oylarida elektromobil import qilgan hududlar: Toshkent shahri 152 ta, Samarqand viloyati 2 ta, Andijon viloyati 2 ta, Toshkent viloyati 1 ta, Sirdaryo viloyati 1 ta. Ma'lumot o'rnida 2021 yilning yanvar-aprel oylarida import qilingan elektromobillar uchun 3.4 million AQSh dollari sarflangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.